Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة tentunya makanan yang haram pasti sangat berpengaruh di dalam kehidupan seorang muslim. Paling buruk daripada makanan yang haram itu berhubungan dengan hatinya pastinya. Karena hati adalah merupakan sumber keselamatan dunia dan akhirat. Dan keselamatan kita pada hari kiamat juga sangat tergantung oleh keselamatan hati kita. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Maka keselamatan hati itu segala-galanya ya akhul Islam. Ini pengaruh yang paling dahsyat daripada makanan yang haram. Adapun pembahasan kita yang pertama adalah tentang sebab-sebab kenapa seseorang jatuh atau berani untuk memakan makanan yang haram. Ada beberapa sebab yang akhul Islam yang menyebabkan seseorang itu berani untuk memakan makanan yang haram. Yang pertama yaitu adamul khauf wal haya minallah. Sedikitnya rasa takut dia kepada Allah. Dan sedikitnya rasa malu dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut akhul Islam adalah merupakan kekuatan bagi seorang hamba dalam menghadapi hal-hal yang sifatnya haram dan maksiat. Kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah, kita tidak akan peduli. Tidak peduli dengan apa yang Allah haramkan kepada kita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para malaikat karena rasa takutnya kepada Allah. Allah berfirman, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim." Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Allah juga memuji orang-orang yang senantiasa menyeru Allah karena penuh rasa takut dan berharap. Allah berfirman, "Yad'unana raghaban wa rahaba." Mereka senantiasa menyeru kami dengan penuh rasa takut dan rasa berharap. Rasa takut akhul Islam adalah merupakan sifatul anbiya, sifat para nabi. Dan sifatul muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan rasa takut yang terbesar adalah ketika kita sendirian. Saat tidak ada orang yang melihat. Saat kita berada di kamar sendirian, tidak ada yang melihat kita. Kita yakin Allah mengawasi diri kita. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang takut kepada Allah saat sendirian. Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim." Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, artinya ketika dia sendiri. Saat tidak ada orang yang melihat. Maka Allah memberikan kepada dia dua perkara, subhanallah. Allah mengatakan, lahum maghfirah, bagi mereka ampunan. Siapa yang tidak membutuhkan ampunan, ya akhi? Semua kita membutuhkan ampunan Allah Azza wa Jal. Yang kedua, wa ajrun azim, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar, subhanallah. Akhal Islam, jangan sampai pengawasan Allah itu yang paling remeh di hati kita daripada pengawasan makhluk. Kalau kita berada di sebuah ruangan yang penuh CCTV, mungkin kita tidak akan berani berbuat sembarangan. Ketika kita ada orang yang mengawasi, mungkin kita akan merasa ketakutan, ya akhul Islam. Tapi ketika tidak ada CCTV, tidak ada orang yang mengawasi, hanya Allah yang melihat kita, disitulah terlihat hakikat bahwa kita memang orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, la taj'alillah ahwan man yanzuru ilaik. Jangan kamu jadikan Allah yang paling hina yang mengawasi diri kamu. Jangan kamu jadikan Allah yang paling remeh di mata kita yang mengawasi diri kita, ya akhwan Islam. Ternyata CCTV lebih agung di hati kita. Ternyata apa pengawasan manusia lebih agung di hati kita, wallahi akhwan Islam. Ini saja lebih berat daripada dosa. Kayak akhi, rasa takut ini bagaikan rem dalam kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu haya'um minallah. Rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang malu. Orang yang malu kepada Allah, dia tidak berani memaksiati Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, idha lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Di antara perkara yang masih didapati oleh manusia dari ucapan Nabi yang pertama, itu apabila kamu tidak punya rasa malu, fasna' ma syi'ta, silakan kamu lakukan apa yang kamu mau. Maksudnya kata Pak, sebagian ulama menafsirkan bahwa orang yang tidak punya rasa malu, dia akan melakukan apa yang dia mau, tidak peduli sudah. Tidak ada rasa malu kepada Allah, terutama ya akhal Islam. Makanya ya akhal Islam, rasa malu kepada Allah itu yang harus kita tingkatkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bersabda, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qala qulna ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Lalu kami berkata, kata para sahabat, kami malu wahai Rasulullah, alhamdulillah. Qala laisa dhak, walakin al-istihya minallah haqqal haya, an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a, wal batna wa ma hawa, wal tadhkuril maut wal bila. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. Kata Rasulullah SAW, bukan seperti itu malu. Akan tetapi hakikat malu kepada Allah adalah kamu jaga kepala kamu dan apa yang ada di kepala kamu. Apa yang ada di kepala, mata, telinga, lisan, ya. Wal batna wa ma hawa, kamu jaga perut kamu dan apa yang ada di dalamnya. Wal tadhkuril maut wal bila, dan kamu senantiasa ingat kematian. Wa man arada al akhirah taraka zinatal zinatad dunya, dan siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia akan meninggalkan bermewah-mewahan dengan kehidupan dunia. Faman fa'ala dhalik faqad istahya minallah. Siapa yang melakukan ini, kata Rasulullah SAW, sungguh ia telah malu kepada Allah. Di hakikat malu kepada Allah, kita jaga mata kita, Pak, dari melihat yang haram. Ini kita hidup di zaman penuh syahwat, Mas. Antum semua, kita semua pasti punya HP. Dan tahu sendiri bagaimana dunia di HP, la ilaha illallah. Kita bisa melihat aurat wanita. Kita bisa melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Begitu mudahnya di zaman sekarang, subhanallah. Makanya akhi, ya, jangan sampai ya, mudahnya maksiat di zaman sekarang ternyata menyebabkan kita jauh dari Allah. Allah ini ujian. Ujian yang hakiki itu diuji oleh Allah dengan maksiat yang dekat. Dahulu para sahabat diuji oleh Allah dengan maksiat yang dekat. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum marimahukum li'alamallahu man yakhafuhu bilghaib. Hai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan uji kalian. Dengan apa? Dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk kalian tangkap dengan tangan-tangan kalian dan tombak-tombak kalian saat kalian berihram. Karena sedang berihram, boleh berburu tidak, Mas? Tidak boleh. Nah, ketika para sahabat berihram, ternyata bila binatang buruan tuh marah mendekat, mudah ditangkap dengan tangan, mudah ditangkap dengan tombak-tombak. Tapi ketika selesai ihram, mereka menjauh, subhanallah. Apa kata Allah? Liya'lamallahu man yakhafuhu bilghaib, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepada Allah yang maha ghaib. Kalau para sahabat diuji oleh Allah dengan maksiat yang dekat dan mudah, kita sekarang di zaman ini diuji oleh Allah dengan maksiat yang dekat dan mudah sekali, akhul Islam. HP. Iwallah. Antum bisa saja sendirian di kamar, tak ada yang melihat, buka HP, melang-lang buana, melihat film-film porno dan yang lainnya. Subhanallah. Untuk apa ya akhul Islam? Nah, ini ujian. Liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah saat sendirian. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ini sebab yang pertama, akhi, yang menyebabkan kenapa seseorang berani makan yang haram. Yaitu sedikitnya rasa takut dia kepada Allah dan sedikitnya rasa malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhi, sebab yang kedua, al-hirsu 'ala al-maqsabis sari'. Terlalu hirs, tamak untuk mendapatkan keuntungan besar, untuk mendapatkan harta yang banyak. Karena saking tamaknya itu, akhwat Islam, akhirnya tidak peduli halal dan haram lagi sudah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyebutkan bahwa orang seperti ini, akhwat Islam, lebih bahaya ya daripada apa namanya? serigala. Kata Rasulullah SAW, madibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsadalaha. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah kelompok kambing itu lebih berbahaya daripada orang yang tamak mimman harisal mal wa syaraf di dini. Orang yang sangat tamak terhadap harta dan kedudukan. Dan itu sangat membahayakan agama dia. Subhanallah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hirs dan tamak. Ketamakan yang na'udzubillah, nas'alullah, salamata wal afiyah. yang menyebabkan banyak manusia tertutup matanya, akhi. Yang dia pikirkan, bagaimana saya bisa meraih kesenangan, kenikmatan, dan harta tanpa melihat apakah itu sesuatu yang halal atau yang haram, apakah itu bisa mendatangkan murka Allah atau tidak. Na'udzubillah. Masallallahu salamata wal afiyah. Ya akhal Islam, kadar itu ya, sadarilah ya akhi, untuk melawan sifat tamak yang luar biasa terhadap harta ini, Pak. Terhadap ya, dunia ini, Pak. Penting sekali untuk kita menyadari tentang hakikat kehidupan dunia. Bahwa dunia sesuatu yang hina. Dunia, akhul Islam, harta dan itu semua hanya akan mendatangkan hisab yang berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang paham, yang sadar tentang hakikat kehidupan dunia, dia insya Allah hati-hati, Mas. Dia hati-hati. Makanya ya akhul Islam, orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta dunia, tamak terhadap kehidupan dunia, lihat seperti si Qarun. Seperti si Qarun, walaupun dia sudah diberikan oleh Allah harta, tapi tak pernah ada puas-puasnya. Harta sama sekali tidak membuat dia puas. Harta hanya membuat dia apa, tamak, rakus, sombong. Dan na'udzubillah, ia pun berpaling daripada peringatan-peringatan Allah Azza wa Jalla. Nah ini akhul Islam, ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga ya akhul Islam, itu al-jahl. Kebodohan terhadap bahaya daripada makanan yang haram. Namun sebab yang ketiga ini, sebab yang bisa dikatakan paling rendah. Sebab ketika dia tahu itu haram, dan dia punya rasa takut kepada Allah, insya Allah dia tinggalkan. Namun akhi, kebodohan ini kalau terus dipelihara dan tidak mau menuntut ilmu, ini sangat berbahaya. Siapapun di antara kita, jangan sampai ridho dirinya jahil. Wallahi jahil aduun nafs. Kebodohan itu yang akhir musuh diri kita. Ana yakin semua kita tidak ingin disebut bodoh. Antum kalau disebut sama orang, bodoh kamu, kira-kira antum marah gak, Mas? Ini ya, banyak di antara kita marah ketika disebut apa? Bodoh. Kalau salafus saleh disebut bodoh gak marah, Mas. Kenapa? Karena memang manusia itu pada hakikatnya apa? Bodoh. Allah mengatakan wa kanal insanu dzuluman jahula. Manusia itu memang begitu, aslinya bodoh. Yang kita tidak tahu lebih banyak daripada yang kita apa? Tahu. Tapi jangan sampai kita ridho dengan kebodohan, akhi. Wajib kita belajar, terus belajar, mengkaji dan mengkaji. Kemudian sebab yang keempat, sedikitnya rasa wara'. Apa itu wara'? Wara' itu artinya kehati-hatian. Dan wara', akhul Islam, adalah merupakan kunci agama seseorang hamba. Wara', akhul Islam, adalah merupakan sumber berbagai macam kebaikan bagi seorang hamba. Syekhul Islam Taimiyah ketika mendefinisikan sifat wara', apa itu wara'? Wara' adalah, kata beliau, yaitu ijtinabu ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Menjauhi segala sesuatu yang dikhawatirkan akan memberikan mudarat untuk akhirat kita. Itu wara'. Contoh wara' gimana, Mas? Contoh wara' misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah menemukan kurma di bawah tempat tidurnya. Lalu beliau memakannya. Gara-gara memakan kurma itu Rasulullah enggak bisa tidur. Lalu Aisyah bertanya, "Kenapa engkau tidak tidur malam ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Semalam aku makan kurma. Sementara kita ada kurma-kurma sedekah. Aku khawatir kurma itu termasuk kurma sedekah." Masya Allah. Saking takutnya Rasulullah SAW. Abu Bakar pernah beliau dikasih makan oleh budaknya. Beliau pun makanlah. Setelah selesai makan, Abu Bakar bertanya, "Ini dari mana makanan ini?" Kata budaknya, "Dulu waktu masa jahiliyah, aku pernah pura-pura jadi dukun. Nah, hasil upahnya ini yang aku belikan makanan buat kamu tadi." Apa yang terjadi? Abu Bakar langsung memasukkan jarinya, dimuntahkan seluruhnya. Subhanallah. Ini waro, Pak. Ya. Waro itu artinya apa? Kehati-hatian. Padahal kalau Abu Bakar tidak memuntahkan pun tidak berdosa. Kenapa? Beliau enggak tahu. Tapi karena kehati-hatian, takut ini berpengaruh kepada agama, kepada din, kepada hati, maka beliau memuntahkannya. Demikian pula Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, Umar bin Khattab pernah diberikan susu, lalu beliau meminumnya. Setelah minum susu, Umar bertanya, "Dari mana susu tadi?" "Aku tadi perjalanan, aku melewati unta-unta sedekah. Lalu aku ambil susunya. Dan itu yang kamu minum tadi." Wah, mendengar itu Umar langsung memasukkan apa? Jarinya ke mulutnya, dikeluarkan seluruhnya. Masya Allah. Nah, ini kata para ulama sifat apa? Wara'. Sikap wara' adalah sikap kehati-hatian. Jangan sampai ya ada sesuatu yang ternyata bisa memberikan mudarat untuk kehidupan akhirat kita. Subhanallah. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian. Kemudian apa? Bahaya makanan haram untuk kehidupan kita, akhwat Islam. Ketahuilah, saudaraku seiman, bahaya makanan haram dalam hidup kita banyak sekali. Yang pertama yaitu dicabutnya keberkahan. Mahkul barakah. Allah berfirman tentang riba dalam surat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaqullahu riba. Allah mencabut keberkahan riba. Tidak berkah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bay'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bay'ihima." Rahul Bukhari wa Muslim. Dua orang yang berjual beli, kata Rasulullah, ada hak khiyar, pilihan untuk membatalkan atau tidak, selama keduanya belum berpisah. Ini disebut dengan khiyar majlis. Kalau keduanya jujur, menjelaskan aib yang ada padanya, diberkahilah jual beli mereka berdua. Tapi kalau keduanya, kata Rasulullah, menyembunyikan aib dan berdusta, maka dicabutlah keberkahan dari jual beli mereka. Subhanallah. Bayangkan akal Islam. Menyembunyikan aib dalam jual beli, mencabut keberkahan. Kita tidak jujur dalam jual beli, mencabut keberkahan akhul Islam. Maka hati-hati, bagaimana kalau kita memakan sesuatu yang sifatnya haram? Barokah hidup kita hilang, ya akhi. Bayangkan kalau kita dicabut keberkahannya, akhi, apa yang terjadi, akhwal Islam? Harta yang tidak berkah, walaupun banyak, tidak ada kebaikan pada harta tersebut. Tapi ketika harta itu barokah, walaupun sedikit, wallahi banyak kebaikannya, ya akhwal Islam. Ada orang, subhanallah, hartanya barokah. Karena dia ambil dari rezeki yang halal. Walaupun sedikit, tapi dia bisa bersedekah, dia bisa berbuat kebaikan dan yang lainnya. Subhanallah, barokah. Sementara tentunya akhi, keberkahan itu yang kita harapkan dari harta kita, ya akhi. Bahaya yang kedua, kenapa bahaya makanan yang haram? Yaitu adamu ijabati du'a. Doanya gak diijabah, mas. Doanya gak diijabah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Hai manusia, sesungguhnya Allah itu tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib, yaitu yang halal. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin sama dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul, tidak ada bedanya. Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihah." Wahai para rasul, makanlah dari yang thayyib-thayyib, yang halal, dan beramal salehlah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang halal yang kami berikan kepada kalian. Enggak ada bedanya, Pak. Rasul wajib makan yang halal. Demikian pula kaum mukminin wajib makan yang halal. Tidak ada bedanya. Tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar asy'atha akbar. Yamuddu yadayhi ila as-sama', ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki panjang perjalanan safarnya, asy'ath, rambutnya kusut, akbar, berdebu. Ini keadaan kalau dalam apa namanya di padang pasir, ya. Kalau panjang perjalanannya biasanya ya rambutnya kusut berdebu begitu. Ia angkat dua tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Rabb, ya Rabb." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi gizi dari yang haram, bagaimana akan diijabah doanya, kata Rasulullah SAW. Masya Allah, akhwal Islam. Cuman saya ada sebuah kisah yang saya katakan lucu, mas. Saya pernah ngisi kajian di salah satu masjid milik bank. Pembahasan tentang riba. Setelah selesai kajian, dibuka tanya jawab, ada dia berdiri, ustaz bilang makanan yang haram bisa menyebabkan doa tidak diijabah. Dan ustaz bilang bahwa penghasilan dari bank konvensional itu haram. Saya sebagai seorang manajer di sini, alhamdulillah ustaz, banyak doa saya diijabah sama Allah. Masya Allah. Iya. Apakah berarti hadisnya yang tidak benar atau bagaimana, ustaz? Sebuah pertanyaan yang sangat menantang. Kalau saya jawab, Pak, kalau saya jawab kira-kira Bapak tersinggung tidak? Silakan Ustaz. Itu istidraj. Itu apa? Istidraj. Apa itu istidraj Ustaz? Saya bawakan hadisnya kepada Bapak. Rasulullah SAW sabda, "Idza ra'aitallah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa innama huwa istidraj." Apabila Allah terus memberi kepada seorang hamba apa yang ia mau dari kehidupan dunia, sementara ia terus-menerus dia di atas maksiatnya, maka itu hakikatnya istidraj. Istidraj, Masya Allah. Mengerikan. Orang itu diam seribu bahasa. Gak bisa ngapa-ngapain. Afwan Pak, ini bukan dari saya, tapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Entah setelah itu apakah dia keluar apa tidak. Saya tidak tahu, kita cuma doakan saja. Tapi akhir, kemudian bahaya yang ketiga. Apa bahayanya? Itu fasadul qalb. Rusaknya hati seorang hamba. Dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, insyaallah antum sering mendengarnya. Hadis itu ada dalam Sahih Bukhari. Rasul bersabda, "Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. Banyak orang tidak mengetahuinya, artinya banyak juga yang tahu. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh kepada syubhat, ia akan jatuh kepada yang haram. Seperti penggembala yang menggembalakan kambing-kambingnya di sekitar daerah yang terlarang. Hampir-hampir kambing itu akan masuk ke daerah yang dilarang tersebut. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah-daerah larangan. Sesungguhnya daerah larangan Allah itu keharaman-keharamannya. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh kita ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baik seluruh tubuh. Apabila segumpal darah itu buruk, buruk seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati. Apa hubungannya, akhi? Kenapa kamu setelah Rasulullah menyebutkan tentang halal dan haram, kemudian Rasulullah menyebutkan tentang pentingnya menjauhi syubhat, lalu Rasulullah menyebutkan tentang masalah hati? Dengarkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab ya fihi tanbih ala ta'dhimi qadaril qalb wal hass ala salahihi wa isyarah ila anna li tibil kasbi atharan fihi. Ini peringatan yang menunjukkan betapa agungnya masalah hati dan anjuran untuk memperbaiki hati. Dan ini isyarat bahwa makanan yang halal itu sangat berpengaruh untuk hati. Subhanallah. Makanan yang halal sangat berpengaruh untuk hati. Demikian pula makanan yang haram. Imam Ahmad pernah ditanya, "Bima talinu qalbu?" "Wahai Aba Abdillah, dengan apa hatimu menjadi lembut, wahai Aba Abdillah?" Apa kata Imam Ahmad? "Bi aqlil halal." Karena makan yang halal. Makanya orang yang makanannya halal, Pak, insyaallah hatinya lembut. Tapi orang yang makanannya haram, itu hatinya keras. Na'udzubillah. Masallallahu salamata wal afiyah. Dan kerasnya hati itu, Pak, yang paling layak buatnya adalah api neraka. Neraka, akhul Islam. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum tahu, dalam surat Al-Baqarah, Allah mengumpamakan hati yang keras itu seperti apa? Seperti baja atau besi? Bukan. Karena baja dan besi kalau dimasukkan ke hati, hancur, lumer dia. Tapi seperti batu. Antum lihat batu, dimasukkan ke api, enggak hancur. Malah tambah keras. Perumpamaan yang sangat indah sekali. Bagaimana kalau hati kita keras? Berarti, Pak, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kalau kita termasuk penduduk api neraka gara-gara itu. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Ya. Sebagian salaf berkata, "Innal 'abda ya'kulu aklah, fayataqallabu qalbu." Seorang hamba gara-gara makanan sesuap, hatinya bisa berubah. Hatinya bisa berubah, akhul Islam. Nah, akhul Islam, nanti bahaya banget. Dan sudah kita sebutkan tadi di awal, keselamatan kita di akhirat nanti tergantung pada keselamatan hati kita. Selamat hati kita, selamat kita, Masya Allah. Tapi ketika hati kita tidak selamat, kita pun tidak akan selamat dari api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian, bahaya yang keempat. Apa itu? Menyebabkan anggota tubuh lebih senang kepada kemaksiatan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Inna lil hasanati nuran fil qalb, wa dhiya'an fil wajh, wa quwwatan fil badan, wa ziyadatan fil rizq, wa mahabbatan fi qulubil khalq. Wa inna lil sayyi'ati sawadan fil wajh, وَذُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ." Sesungguhnya amal saleh itu cahaya untuk hati. Cahaya di wajah menimbulkan kekuatan pada badan, tambahan rezeki, dan menyebabkan cinta itu dicintai oleh makhluk. Sementara kemaksiatan itu menyebabkan wajah hitam, hati gelap, badan lemah, rezeki berkurang, dan menyebabkan makhluk pun benci kepada. Lihat saudaraku sekalian, ya. Orang yang banyak makan yang haram, akibatnya apa ya akhwal Islam? Akan sangat berpengaruh kepada tingkah lakunya, kepada perbuatannya. Orang yang senantiasa makan haram akan terlihat lisannya, terlihat dari sikapnya. Astagfirullah salamata wal afiyah. Yang kelima, mani'un min mawani'i qabuli ta'ati wal ibadah. Salah satu yang bisa menghalangi amal ibadah kita enggak diterima, Pak. Gara-gara makanan yang haram, sholat kita gak diterima. Bisa jadi, sangat bisa. Gara-gara makanan yang haram, puasa kita gak diterima. Sangat bisa. Ya. Ibnu Abbas berkata, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, inna rajul layakzif al-luqmata al-harama fi jawfih, ma yutaqabbal minhu arba'ina yawman." Demi zat yang diri Muhammad SAW berada di tangannya, ada orang yang memasukkan satu suap yang haram ke perutnya, gara-gara itu enggak diterima amalnya 40 hari. Subhanallah. Akhal Islam, ya. Ini mengerikan sekali, ya. Bagaimana kalau amal kita capek-capek enggak diterima gara-gara sesuap yang haram, akhi? Padahal diterimanya amal itu kan luar biasa. Kata Ibnu Umar, kalau aku tahu ada satu sholatku yang diterima oleh Allah, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian bahaya selanjutnya, yaitu al-hirman min dukhulil jinan, terhalang untuk masuk surga. Terhalang untuk masuk apa? Surga. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Siapa yang mengambil harta seorang muslim dengan tanpa hak, maka Allah wajibkan ia masuk neraka dan Allah haramkan ia masuk surga. Apa maksudnya diharamkan, Mbak? Kalau ia mati di atas tauhid, artinya diharamkan untuk sementara waktu. Karena orang yang wafat di atas tauhid sudah dijamin masuk surga. Tapi ingat, ini jangan membuat kita malah berani berbuat maksiat. Ah, paling saya di neraka 2 hari, Pak Ustaz. La ilaha illallah. Ya, 2 harinya di neraka, mas. 1 harinya bisa 40 ribu tahun. Mengerikan, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Coba dengarkan hadis ini, riwayat Muslim. Rasulullah sabda, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Ngeri nih. 4 ancamannya, Pak. Yang pertama tadi apa? Tidak diajak bicara oleh Allah. Yang kedua apa? Allah tidak akan melihat dia nanti pada hari kiamat. Yang ketiga apa? Allah tidak akan sucikan dia. Yang keempat apa? Bagi dia adab yang pedih. Siapa 3 orang ini, Pak? Dengarkan. Waspadai. Yang pertama, al-musbil izar. Orang yang memakai pakaian melebihi mata kaki. Ancaman seperti itu mungkin enggak disebut dosanya dosa kecil, Mas. Ini bukan dosa kecil, Pak. Ini dosa besar, Pak. Iya. Maka hati-hati buat antum yang meremehkan masalah isbal, yang memakai pakaian melebihi mata kaki. Yang kedua, al-munafiq sil'atau bil halifil kadzib. Yang melariskan jualannya dengan sumpah-sumpah palsu. Bersumpah demi Allah, supaya laris tuh barangnya tuh. Yang ketiga, al-mannan lima a'ta. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Antum ngasih sama teman, lalu antum ungkit-ungkit. Iya, terancam antum dengan 4 perkara tadi. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwatul Islam. Iya. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Syu'abul Iman dari hadis Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah jasadun ghudhiya bil haram. Tidak masuk surga jasad yang diberi gizi dari yang haram. Di sini walaupun ada adanya kedhaifan, Tapi jalan-jalannya sangat banyak sekali, Pak. Memang jalannya-jalannya tidak lepas dari kelemahan, tapi ia saling menguatkan satu sama lainnya. Makanya, ya, Syekh Al-Albani menghasankannya. Lihat, saudaraku. Mengerikan. Bahaya selanjutnya, yang ke... Keberapa saya nggak tahu. Ketujuh. Diadab di kuburnya. La ilaha illallah. Dikubur. Dikubur, Pak. Diadab. Kita kan pengen, Pak, dikubur itu nikmat, Pak. Kita sekarang di dunia tidurnya di atas kasur yang empuk. Kira-kira nanti di kubur kita nikmat enggak, Pak? Gara-gara makanan yang haram. Kita diadab dalam kubur kita. La ilaha illallah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Bahwa ada seorang budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mid'am. Ya. Ketika dalam perjalanan ia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ya mendudukkan untanya Rasulullah untuk istirahat, tiba-tiba ada panah nyasar. Tertancaplah dan mati dia. Meninggal dunia. Apa kata para sahabat? Hani'an lahu bil jannah. Selamat. Dia masuk surga. Masuk surga dia. Apa kata Allah? Kalla. Sekali-kali tidak. Walladhi nafsi biadih. Inna syamlah alladhi akhada yawma hunain minal maghanim. Lam tusibhal maqasim latashta'ila alaihi nara. Sesungguhnya baju Syamlah yang ia ambil di hari Hunain dari ghanimah yang belum dibagi-bagikan sekarang menjadi api neraka di kuburnya. La ilaha illallah. Neraka. Maka hati-hati ya akhal Islam. Hati-hati. Jangan sampai ada sesuatu yang haram dalam hidup kita, Pak. Kita yang sedang jualan, perhatikan betul. Cara jualan kita udah benar apa enggak? Antum jualan madu misalnya, antum tahu ini madu enggak asli. Antum jualan madu asli. Haram. Iya. Maka dari itulah ya akal Islam. Kita memohon kepada Allah supaya kita diselamatkan dari makanan-makanan yang haram. Minta kepada Allah terus supaya kita diberikan rezeki yang halal. Diberikan kepada kita yang akhal Islam sifat wara, rasa takut kepada Allah. Ya. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ya dengan rezeki yang halal Allah jadikan kita wafatnya husnul khatimah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf untuk pertanyaan semuanya untuk Ustaz Erwandi insyaallah, bukan untuk saya. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.